Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Сватовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Комитетот за односи меѓу заедниците расправаше за подгребањето на меѓуетничките тензии во Струшко. Судот ги испука водомерите во Битола. Инвестициите наменети за истражување и развој не се на завидно ниво, велат експертите. Вестите најпрвен информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најуваат дека ќе биде облачно со повремени врнежи од снег. По обилни врнежи ќе има предпладне во западните и јужните делови, а ќе се формира и нова снежна покривка. Температурата ќе се движи од минус 9 до 0 степени, а во Скопје дневната температура ќе достигне до минус 3 степени. Египетската државна телевизија јави дека најмалку 74 лица загинале синоќа, повеќе стотици се повредени по судирите меѓу навивачите на фудбалскиот натпревар во Саид. Судирот се случил меѓу навивачите на ревалските тимови, домашниот Ал Масри и најдобриот египетски клуб Ал Ал Хилај. До инцидентот дошло веднаш по натпреварот, што е завршен со победа на домакинот со 3:1. Навивачите на двата тима фрлале камења, шишиња и петарди еден против друг. Американскиот председател Барак Обама денеска го организира традиционалниот молитвен појадок, традиција која е стара 60 години. На неа секој прв четврток во февруари се собираат во Вашингтон во заедничка молитва председателот на САД, членовите на Конгресот, американски политичари и воени лидери, гости од стотина земји. Националниот молитвен доручек е манифестација што трае неколку денови. Во Брисел денеска почнуваат во дневниот состанок на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО. На вториот ден од состанокот ќе стане збор за Косово. Германската канцеларка Ангела Меркел, која во посета на Кина, ги повика официјалните представници на таа земја да извршат притисок врз Иран да биде поотворен и транспарентен. Меркел се сретнува со кинескиот претседател Хи Джинтао и премиерот Вен Џибао за да дискутираат за напорите за воведување нови санкции врз Иран, пропади поради пропаѓањето на обидите Техиран да соработува со меѓународната заедница и незините повици да се откаже од нуклеарната програма за која Иран инсистира дека е за цивилни потреби. За време на тридневната посета на Кина, Меркел се очекува по дискусиите да се осврне на Сирија и кризата во еврозоната. Во Европа се измерени најниски температури во последните неколку декади. Во средата бројот на загинати се искачи на 80. Во Украина во последните 24 часа поради последици од ниските температури загинале 13 лица, со што бројот се искачи на 43 во последните неколку денови, додека 800 примаат медицинска помош. Во Полска 4 лица се пронајдени мртви, со што бројот на починати од студот изнесува 20. Во зете земји температурата е минус 30 степени Целзиусови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Комитетот за односи меѓу заедниците расправаше за подгревањето на меѓуетничките тензии и инциденти во Струшко. Членовите на комитетот повикаа за целосно смирување на состојбата и враќање на довербата меѓу етничките и верските заедници. Александар Пешев.
Државата со сите свои капацитети да се справи со последните инциденти и да работи на смирување на состојбата, побара од Комитетот за односи меѓу заедниците. Градоначалникот на Општина Струга во однос на последните инциденти во Вевчани побара инволвирање на политичките субјекти со цел да се сочува меѓуетничкиот соживот.
Мислам дека нашата порака и понатамо е во Струга да се сочува со животот како етничкиот, така и конфесионалниот.
Никој од нас не знаеше дека ќе се случат овие настани кои се за силна осуда, рече Валентина Божиновска, председателка на Комисијата за односи меѓу верските заедници.
Но верувам дека ќе се решат институционално. И тупак некој може да знае што ќе се случи утре на верска основа, но затоа апелирам дека мора сите заедно да знаеме на кој начин, на каков начин ќе се вложат и поединците и нивната реторика без популистички основ.
Орхан Ибраими од Демократската партија на албанците смета дека инцидентите се начин на одвлекување на внимание.
Затоа што проблемот не е тука меѓуетнички, тука вештачки се подигнато од минатите влади и од оваа актуелна влада за да всушност се скрине вниманието од актуелните реални проблеми.
Џевад Адеми од ДУИ праша што прави државата.
Државата треба да постапи силно и моќно да ги открие идеаторите, и истории.
Представникот на Македонската православна црква Благое Ацевски во однос на случувањата во Вевчани подсети дека во православието не се признаваат карневали.
Автоно зачудува и поврзувањето со православната вера, а особено со православната црква и посебнувањето во православните храмови, најпрво со пишување на непристојни графити и навредливи пораки, а потоа и со подметнување на пожар во православните светилишта.
Представникот на исламската верска заедница Дритон Декена изнесе бројни забелешки за постапките на власта кои ги оцени за проблематични.
Но да се направи нанесување навреда на верата, тоа е најчувствителното прашање во исламот. Да се поименува Куранот со полов орган, мислам дека ќе се сложите сите вие дека не само што е вулгарно, туку и под достоинството на човекот. И да се заменат тезите е мощно опасно. Карневалот е паганска потреба за некого е културолошка вредност, но за нас исламот е свето нешто.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студот ги испука водомерите во Битола. Во такви услови нема друг спас, освен да се покриваат цевководите или да се остави водата да тече, советуваат надлежните. По високите сметки се разбира ке ги плакаат граѓаните. Жанета Здравковска.
Екстремно ниските температури кои Битола ја приклештија со недели предизвикаа рекордна потрошувачка на вода и штети во водоводниот систем. Ако преку зими со понормални температури се трошеле 400 литри вода во секунда, сега потрошувачката е над 600 литри. Студот предизвика дефекти кај многу водоводни цевки, а неделно пукаат стакла од 300 водомери. Битолчани се жалат дека за да ги спасат од мрзнење водоводите, ги затоплуваат со грејалки, фенови, ги покриваат со кебиња или оставаат водата постојано да течи.
Водата е замрзнала до 3 дена. Еде са грејане и са кесато овде, ка пробав всекаде. Пластична инсталација е, не може овде замрзната во клопшите. Цела улица овде, ка таки раскала е замрзната. Те гради се да загрејаме са кесато. Ама проблема е што струја има 5 сати, па после плима, прекинува, па лима.
Се ми испука. Покупатилот и парлерот и цевките и чеш ми се. Вода тип малце има. Нема да сакнеш да си скапиш, нема.
Директорот на Битолски водовод Зоран Илиовски вели дека преку зима почести проблеми се појавуваат кај старите азбестни поцинковани цевки.
Најчести проблеми кои што се во водоводната мрежа, тоа е замрзнување на притечоци на корисници, замрзнување на некоја улична инсталација кој што е поцинкована стари каде што нема доволно потрошувачка, значи движење на водата, пукнување од мразот на стаклата на водомерите. Во нормални зими имаме во теку на една недела околу 10 пукнати стакла на водомери. Ова зима само за една недела се направија 300.
Според Илиовски, во вакви услови нема друг спас, освен да се покриваат цевките или да се остави водата да течи.
Да пробат максимално колку што можат да ги заштитат водоводните инсталации, т.е. оние инсталации каде што се отворени, значи ако се наоѓа водоменот во шахта, да пробат да го заштитат со изолација. Значи нема потреба нека специјална изолација, меѓутоа тоа сепак крпи, така работа покривање од озгора на шахтата, добро ви дошло. Препорека е ако може да остават малку далине водата, значи да има некое движење во цевките.
Поради зголемената потрошувачка, јануарските сметки за вода ќе бидат поголеми. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АЛСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Инвестициите наменети за истражување и развој не се на завидно ниво. Треба да се стимулираат за да се подобри конкурентската позиција на македонското стопанство, препорачуваат експертите. Моника Талевска.
Научно-истражувачката дејност треба да биде што поскоро оставена во функција на развој на стопанството во државата. Со изнаоѓање заеднички решенија треба да се понуди нова перспектива во решавање на економските, финансиските проблеми, во надминување на кризата на системот и ерозијата на социјалниот капитал воопшто. Според експертите, инвестициите во државата намените за истражување и развој не се на завидно ниво. Треба да се стимулираат да се подобри конкурентската позиција на македонското стопанство.
Не на земја, во голема мера е детерминиран силата да крие нови знаения, како и да ги усвои адаптирајќи ги примерно постојните знаење технологии.
Изјави професор доктор Ѓорги Манчевски, декан на Економскиот факултет од Прилеп. Тој смета и дека во Македонија постои голем степен на неискористеност на човечките ресурси, поради нискиот степен на образование. А според извештајот на Светскиот економски форум, во согласно со критериумите за компетентност и иновацијските капацитети на Македонија, се на 84-то место од 131 земја. Според Ненад Маркович, доцент на Правниот факултет во Скопје, бизнис заедницата и власта, независно дали е на локално или централно ниво, него препознаваат цивилниот ресор како свој партнер во одлучувањето, иако располага со огромни капацитети на научно-истражувачка дејност.
Втората димензија е дека дури универзитетите исто така слабо комуницираат со пазарот на работна сила за на своите студенти по завршувањето на студиите им возможат директно искуство, тоа е пред се поради природата и структурата на универзитетите и факултетите, која по воведувањето на интегриран универзитет исто така се смени.
Експертите ги повикуваат стопанските субјекти на заедничка соработка со цел да се најдат решенија кои ќе го подобрат вкупниот стопански амбиент. А според статистичките податоци, очевидно се намалува бројот на вработени во научно-истражувачките и развојни дејности. Пред 12 години биле ангажирани 0,59, а лани се евидентирани 0,30% во однос на вкупниот број вработени во државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Без прозор е насловен вториот албум на интернационалниот Баце квартет, чија концертна промоција ќе се случи вечер во Скопскиот клуб Хавана. На Александар Петров, Васил Хаджиманов и Теодосиј Спасов на сцената ќе им се придружат гитаристот Ѓорги Шарески и басистот Александар Икономов. Прилог на Љупчо Јолевски.
Нецела година по промотивните концерти во Лион, Франција и во Софија, соседна Бугарија, Баце квартет својата актуелна дискографска објава без прозорки ја представати на скопската публика. Се работи за остварување кое треба да ја продолжи започнатата успешна сторија на интернационалниот состав во кој пред повеќе од половина деценија членуваат врвните инструменталисти како нашиот Александар Петров на тапан, Васил Хаджиманов на пијано, виртуозот на кавал Теодосиј Спасов или банскиот перкусионист Башар Калифе. Тие стовајќи го балканскиот фолклор, влијанијата од источната музика и джезот, зад себе досега имаат една објава снимена на иницијалниот концерт во Куршумлијан, а без прозор е следбеникот на дебе изданието со кое овие музичари веќе атакуваат на европските сцени. Материјалот за него главно беше снимен летото 2008 година на концертот во салон 1919 и во студиото Chicken Madness од Бојан Угриновски, а потоа завршниот микс Петров го направи во Париз, Франција.
Нограо, ја како автор сакам да кажам преку тој настав, пред се нема граница во музика, значи непостојање на прозоре, прегледност и отвореност према многу нешта. За разлика од првиот албум, овој албум повеќе носи во себе етно елементи кои се на некој начин поделени, кога е етно или фолклорно е етно и фолклорно, а кога е джез или фјужен или било што е джез.
Објаснува Александар Петров. Интересно е што како гости на без прозор се појавуваат уште неколкумина докажани инструменталисти како босанскиот пијанист Бојан Зулфир Карпашич, австрискиот басист Петер Херберт и виолинистот Газмен Бериша.
Бојан Зулфи Карпашич направи еден проект кој се вика Експатриоти, ќе собра сите балканци кои се излезени од југословенските простори и кои живеат на запад. После таа соработка викам па ајде бидеме гостини на мој албум. А со Питер соработувавме во групата на Марса Талифе, така да со него многу добро се знам.
И на предстојниот концерт во клубот Хавана покрај Баце квартет, во случајов без Калифе, на сцената ќе се најдат уште двајца проверени музичари, Ѓорги Шарески на гитара и Сале Икономов на бас.
Со нив често соработувам и работам и затоа е таа соработка, бидејќи има една повратна енергија која е многу важна во случајов да подбутне од позади да подкрене малце.
Конечно, по овој настап составот е планирано да свири во Пловдив и во Софија, па Петров заминува на турнеја во САД за да некаде до крајот на 2012 година тој сними албум со свои композиции во формација на трио со Васил Хаджиманов зад пианото и американскиот контрабасист Марк Елајас. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.